Kui Bosnia sõda 95. Aastal läbi saab, hingavad kõik kergendatult. Jäime ellu. Kõige hullem on möödas. Nüüd hakkame uuesti oma ühiskonda üles ehitama. Hingehaavade ja sõjatraumadega tegelemiseks ei paku keegi sealsetele inimestele tuge. Kristlikud kogudused alles alustavad oma tööd. Psühholoog ja psühhiaatreid pole samuti kusagilt võtta. Välismaised organisatsioonid jagavad humanitaarabi ja aitavad kaasa ehitusprojektides, aga kohalike südametes toimunut teised mõista ei saa. Sisemise valuga toime tulemiseks õpivad sealsed inimesed ära kinni katmise tehnika. Väljast peab kõik olema ideaalses korras. Nad kannavad viimase moe järgi kallite firmamärkidega riideid, hoiavad oma kodu laitmatult puhtana ning käituvad kõigi vastu tolerantse, armastava ja külalislahkena. Trendikate asjade ostmiseks ollakse valmis kõhu arvelt koonerdama. Sõja ajal püsis hing päris kaua minimaalse toidukogusega sees. Küllab siis saame edaspidigi väikese menüüga hakkama. Tüüpiline kohalik nali on, et Bosnia inimene läheb linna peale, kandes kaasas 505 eurot. 500 riietena ja 5 taskus. Sõjaaegsed riided olid kõik humanitaarabist. Nüüd tuleb teistele näidata, et nende eneseväärikus on säilinud ja nad suudavad jälle korralikult oma välimuse eest hoolt kanda. Tegelikult teavad kõik, et peidetud haavad ei parane. Korra katki löödud usaldust on keeruline taastada. Paljud sealsed inimesed kannatavad nüüd aastaid hiljem psühhiaatriliste probleemide käes. Sügavad kroonilised depressioonid, erinevad närvihaigused, traumajärgsele stressihäirele iseloomulikud sümptomid, nagu elulootusetus, ootamatud hirmud ja tugevad reaktsioonid ning traumakogemuse kordumine unenägudes on paljude kohalike jaoks aina süvenev reaalsus. Mina vaatan mõnikord hämmastuse ja kaastundega, kui kiiresti lõigatakse läbi aastate pikkusi sõprusi. Naabrid ja eluaegsed parimad sõbrannad vihastavad üksteise peale mingi näiliselt tühis asja tõttu, löövad ukse teise nina ees kinni ning lubavad, et nad enam kunagi üksteisega ei räägi. Tänaval kohtudes keeratakse tervitamisasemel pea ära. Konflikti lahendamise viisiks on suhete katkestamine. Kumbki osapool ei ole valmis ennast alandama, et vabandust paluda. Nii võib väiksest asjast tõusnud tüli kesta aastaid. Lõpuks ei mäleta enam keegi, millest probleem tekkis. Ainult üks on selge. Mina enam temaga ei räägi. Olen juba mitu aastat Bosnias olnud ja jälginud taolist käitumist. Ma ei saa sellest aru ega suuda aidata. Ühel õhtul saan Jumalalt selgitava pildi. Kujutame ette, et mul on käsivarrel veritsev ja mädanev haav. Ma olen selle varjamiseks pannud selga pikkade varrukatega pluusi, nii pole väljast midagi näha. Keegi tuleb mulle kogemata liiga lähedale ning tonksab jutu hoos kogemata minu haiget kohta. Ma kiljatan valust, kargan mitu sammu tagasi ning vihastan läheneja peale. Ta tegi mulle kindlasti meelega haiget. Teine ei saa üldse aru, mis toimub. Mis moodi saab korraks käsivarre puudutamine nii valus olla? Mina lõpetan temaga suhtlemise ja süüdistan teda teadlikus haavamises. Tema solvub taolise alusetu süüdistamise peale, kardab mu järgmisi reaktsioone ning edasiste traumade vältimiseks lõikab minu enda elust välja. Lause aeg parandab kõik haavad. Ei ole tegelikult tõsi. Kinni kaetud haavad lähevad aja jooksul mädanema ning võivad tekitada üldise sepsise. Hingehoidja Nathan Hamer on kirjutanud terve raamatu pealkirjaga Aeg parandab hoolitsetud hingehaavad. teiste sõnadega, valusate mälestustega tuleb tegeleda, sest iseenesest ei parane midagi. Kui mina 99. aasta suvel esimest korda Bosniasse jõuan, on sõja lõpust möödas peaaegu 4 aastat. Kohe esimestel päevadel märkan, et seal see ajaarvamise mõõdupuuks on termin enne ja pärast sõda. Enne oli Bosnia inimestel hea elu. Nüüd pole neil midagi. Enne sõda oli minu linnas Bihačis täiskoormusega töötamas 10 vabrikut ning kõigil linnakodanikel oli olemas töökoht. Nüüd on vabrikutest alles vaid 2 ja needki töötavad osalise koormusega. Kõik ülejäänud vabrikutöölised on töötud. Linna ametliku statistika järgi on maakonna töötute suhtarv 60% tööjõulisest elanikkonnast. Enne sõda oli Bosnia loodus suur turismimagnet. Nüüd on omal käel tundmatus kohas metsamine keelatud, sest seal võivad olla maamiinid. Enne ei huvitanud teiste rahvuslik taust kedagi. Nüüd on väliselt küll valitsemas näiline tolerants ja leplikus, aga tegelikult ei andestata üksteisele kunagi. Üks kohalike lemmik väljend on, ma andestan, aga ei unusta. Enne oli Jugoslaavia passiga võimalik reisida terves maailmas. Nüüd ei saa Bosnia passiga peaaegu kusagile. Enne elasid 7 riiki ühe valitsuse ja ühe riigi peal. Nüüd on ühes riigis mitu valitsust ja 3 presidenti. Enne oli olemas jõukas keskklass. Nüüd on vaid rikkad ja vaesed. Enne olid kohalikud uhked oma kodumaa üle. Nüüd on noorte ainuke lootus sealt välja saada. Seda nimekirja võiks veel pikalt jätkata. Sõda ja selle tagajärjed tulevad esile igas vestluses. Kõik kohalikud on kaotanud kedagi oma lähedastest, näinud pealt oma vara hävitamist ning veetnud palju aega pommivarjendites. Josip Broz Tito piltidega seinakalendreid antakse välja isegi 40 aastat peale tema surma. Paljudes kodudes ripub elutoas aukohal raamitud Tito pilt. Iga vähegi pikem vestlus jõuab ühel hetkel surnud punkti. Kohalik vestluskaaslane ohkab ja nendib. Nii head elu nagu Tito ajal ei hakkagi meil enam olema. 2022. aasta veebruaris algab Venema sõda Ukrainaga. Bosnia elanikel tekib kohe hirm, et Venema lahingutegevus laieneb Ukrainast Balkani maadele. Serblased on ju kogu aeg rõhutanud, et Venema on nende selja taga. Olen ise sellel hetkel Bosnias oma sõpradel külas ning näen nende reaktsioone. Minu jaoks on sõda midagi kauget ja võõrast. Aga kõigil Bosnia inimestel on see lähiminevikus üle elatud. Mõned päevad peal Ukraina sõja algust on Bosnia iseseisvumise 30. aastapäev. Kohalikud kardavad, et just see päev saab uute rahutuste alguseks. Õnneks möödub kõik hästi. Kui iseseisvuspäevale järgneval hommikul oma sõpradega hüvasti jätan, on nende viimased sõnad mulle. Palveta, et ma ei peaks teist korda tervet oma kodu maha jätma. Erich Maria Remarque on ütelnud, ükski sõda ei lõppe oma lõpuga. Bosnia inimesed on elav näide sellest, et just nii see ongi. Bosniat ja sealseid inimesi ei saa mõista, kui me pole kursis nende viimase sõja ajal toimunuga. Sellepärast alustan siingi just sõjalugudega. Nüüd võib tunduda, et järgmistel lehekülgedel kohtame palju viha ja kibedust. Tegelikult on vastupidi. Ma ei ole kusagil kohanud nii sõbralikke ja külalislahkeid inimesi nagu Bosnias. Elan 17 aastat moslemi taustaga inimeste keskel rahulikus väikelinnas ja tunnen ennast seal turvaliselt ja hästi. Õpin Bosnia inimestel palju elu põhiväärtuste kohta. 2017. aasta oktoobris tulen Bosniast tagasi Eestisse muudetud inimesena. Mind on vorminud elu südamekujulisel kontrastide maal. Minu enda süda jääb alatiseks, osaliselt Bosnia kaardi kujuliseks. Aga alustame nüüd uuesti. Minu teekonna algusest. Jõuab kätte 99. aasta suvi ja mina olen esimest korda teel Bosniasse. Mulle Horvaatiasse vastu tulnud kolleeg keerab auto peateelt vasakule, osutab meie ette kerkinud mägedele ning ütleb, vaata, nende mägede taga ongi Bosnia. Ma ei ole üldiselt kiljuja tüüp, aga sellel hetkel tahan rõõmust kiljuda, autost välja hüpata ja jooksuga edasi minna. Minu Bosnia on juba nii lähedal. Veel natuke kannatust ja ma sisenen riiki, millest olen 3 aastat mõtelnud. Kolleeg soovitab kiljumisega oodata, kuni jõuame üle riigi piiri. Muidu arvavad ranged ametnikud, et minusugust ei tohi sisse lastagi. Kui kohale jõuame, on väljas juba hämar. Märkan, et kirikute asemel on igal pool mošeed. Terve maastik on mägine ning linnas tänavavalgustust ei olegi. See tehakse korda alles 2 aastat hiljem. Läheme 9 ööks magama Kathy ja Annie koju. Minuga koos on 1 tüdruk Soomest ning 1 neiu Austraaliast. Maja ette jõudes seisame kohe silmitsi Balkani poolsaare argielu esimese väljakutsega. Kuidas tirida oma suur kohver autost tuppa, kui mäeküljele ehitatud maja välisukseni viib 54 järsku trepiastet? Sisse jõudes kohtame järgmist probleemi. Kuidas saavad 5 higist tilkuvat inimest käia duši all, kui boileris on sooja vett 2 pesu korra jaoks? Minu lapsepõlve kodus oli veekokkuhoid igapäevane teema, aga austraallanna pole kunagi varem sellele mõtelnud. Järgmisel hommikul sõidame tagasi Horvaatiasse, et osaleda Bosnia kristlike koguduste ühises noortelaagris. Kathy ja Annie, kolleegid, ootavad meid juba seal koos 5-teismelisega pihatsist. Sõidame 2 tundi mööda mereäärsed maanteed Horvaatia lõunapoolsesse otsa. Mina mõtlen, et olen sattunud paradiisi. Ühel pool teed on maalilistel kaljudel väikesed valged majad. Teisel pool sätendab türkiis sinine meri. Teekond on ilus, aga käänuline. Meile öeldakse, et Balkani maades mõõdetakse teepikkust kilomeetrite asemel tundidega. Näiteks sõit Bihaćis Bosnia pealinna Sarajevosse võtab autoga 5,5 tundi, kuigi kilomeetreid on ainult 320. Kurvilised mägiteed on turistile huvitavad, aga nõuavad autojuhilt kannatlikku meelt. Laager on telkidega otse liivasel mererannal. Kohal on palju toredaid noori. Meie läheme köögitoimkonda. Kuidas lõigata õhulist ja krõbeda koorikuga Bosnia leiba? Päts tuleb keerata külili ja saag noaga hästi kiiresti saagida. Vajutada ei tohi, muidu läheb leib lömmi. Viilud peavad olema umbes 2 sõrme paksused, sest nii pehme sisuga leivast ei saa õhemaid tükke kätte. Mind hämmastab, kui palju selliseid jämedaid leivaviilakaid suudavad inimesed korraga ära süüa. Järgmisel päeval on nende leib, tegelikult siis õhku täis valge sai, juba kuiv, aga seda ei visata ära. Leib on kohalikele püha. Sõja ajal on inimesed palju näljas olnud, seega nüüd osatakse leiba hinnata. Lõuna söögi järel lähen ujuma. Vesi on tulisoolane ja nii soe, et isegi tunniajalise suplemise järel pole mingit jahedust tunda. ma nagu ujuksin kalasupis. Veest välja tulles näen rannal dusse, aga ei saa nende vajadusest aru. Just käisin ujumas. Mul pole praegu pesta vaja. Mõne tunni pärast avastan, et kogu mu nahk on valge soolakihiga kaetud. Juuksed on nii tihkeks kuivanud, et hari seal küll läbi ei lähe. Ahaa, sellepärast siis on need mageda veega dušid rannal, et sool maha pesta. Paljud laagris osalevad noored oskavad hästi inglise keelt. Saame kiiresti hea kontakti ning hakkame rääkima. Sõjakogemused on esimene teema, mis silmapilkselt üles tuleb. Bosnia sõja lõpust on selleks ajaks möödas 4 aastat. Kuulan 18-aastase tüdruku jutustust, kuidas ta teismelisena oma kodust põgeneb ja perega pommivarjendites istub. Kohtun 17-aastasega, kelle vanemad on sega abielus. Tema peab aasta pärast täisealiseks saades otsustama, kas ta võtab omale isa või ema rahvuse. See otsus määrab, millistest sõpradest ta ilma jääb. Räägin noortega, keda nende usulise kuuluvuse pärast teatud koolidesse ja meelelahutusasutustesse ei lubata. Mulle jutustatakse lugusid sõja ajal ellu jäämise viisidest, humanitaarabi jaganud lahketest välismaalastest ja haigla peale sadanud pommidest. Keegi kingib mulle suveniir pastaka, mis on tehtud tühjadest padrunikestadest. Kuulan jubedusega kõiki neid lugusid. Televiisorist uudiseid vaadata on lihtne, aga reaalsete inimestega rääkimine on hoopis midagi muud. Mõtlen, mis moodi mina neid aidata saan. Ma ei ole iialgi midagi taolist üle elanud, tänu Jumalale selle eest. Minu lõputöö teooriad ei huvita siin kedagi. Minul pole neile pakkuda lahendusi majanduse parandamiseks. Ma ei saa neile tekitada töökohti, parandada nende hingehaavu, äratada üles hukkunuid või taastada sõjaeelset elu. Ainuke, mida minul on pakkuda, on minu elav suhe Jumalaga. Mina ei saa neid aidata, aga Jumal saab. Minu ülesanne on olla Jumala armastuse, rahu ja lootuse kanal siinsetele inimestele. Muud minul neile anda ei olegi. Lihtsalt oma südame headusega ei ole siin midagi teha. Samal ajal imestan pidevalt, kui positiivsed on kõik need inimesed minu ümber. Väljast vaadates pole kuidagi näha, et tegu on sõjaohvritega. Nad on rõõmsad ja lõbusad, taovad rannal palli ja jutustavad kohvikunurgas nagu noored ikka. Õhtusel jumalateenistusel laulavad kõik rõõmsalt ja täiest südamest Jumalale kiitust. Mitmed palvetavad teiste eest, kandes nende vajadusi ühiselt Jumala ette. Selles laagris on noori kõigist 3 kohalikust rahvusest, aga nad saavad omavahel hästi läbi. Mõistan korraga, et Jumala armastus suudab tungida isegi läbi sõjas tekitatud hingehaavade paksu kesta. Mina ei tule Bosniasse kui psühholoog. Ma tulen kui Jumala armastuse vahendaja. Ühel päeval on laagris ristimisteenistus. Erinevate linnade noored astuvad üksteise järel vette, et tunnistada kõigi ees soovi järgida oma eluga Jeesust. Meie jaoks üllatusena lähevad teiste seas vette ka 3 pihatšist. Esimene neist on 16-aastane Senita. Kõik nimed on siin muudetud. Tema ja veel 2 õed Maria ja Sofia, on käinud meie koguduse piiblitundides juba 3. Ristimine toimub madalas merevees. Seisan Senita lähedal ja kuulen, kuidas ta ütleb. Ma olen päritolult moslem. Kui minu vanemad teada saavad, et ma olen ristitud, võivad nad mu kodust välja visata. Aga mina tunnen, et ma tahan tõesti järgida Jeesust. Mina kuulan ja imetlen Zeniita usujulgust. Milline pühendumine, milline veendumus, milline armastus Jumala vastu. Ta on ise veel nii noor. Mis siis saab, kui vanemad viskavadki ta kodust välja? Kas ta kolib meie koguduse majja ja minu pihatsis elavad kolleegid hakkavad tema eest hoolitsema? Mulle tulevad meelde vanavanemate lood kommunistliku võimu ajal kogetud tagakiusamisest. Inimesed olid siis valmis oma usu nimel paljust loobuma. Mina elan ajastus, kus minu usk on minu enda asi ja keegi mulle sellepärast probleeme ei tekita. Kui mina oleksin Zeniita olukorras, kuidas ma käituksin? Hiljem selgub, et Zeniita ei olnud tegelikult selliseks otsuseks valmis. Ta reageeris laagris teiste eeskujule ning käitus hetke emotsiooni põhjal. Koju jõudes ei julge ta vanematele toimunust rääkida. Selle asemel hakkab ta vältima meiega suhtlemist ning jälgede segamiseks hoopis aktiivselt pidudel käima. 22-aastaselt tuleb ta vastu hommikut koos sõpradega järjekordselt peolt. Kogu seltskond on purjus, autojuht samuti. Neil on raske avarii ja Zeniita murrab kaelaluu. Ta jääb ellu, aga kaelast saadik halvatuna. Vähehaaval õpib ta tugede abil kasutama oma käsivarsi ning suudab pöialdega trükkida. Selle raamatu kirjutamise ajaks on Zeniita juba 40. Tema õed ja ema hooldavad teda. Paranemislootust ei olegi. See kahjustus on pöördumatu. Zeniita lugu tuletab meile kõigile meelde, kui suure kaaluga samm on ristimine sealsete inimeste jaoks. Edaspidi räägime alati põhjalikult kõigi soovijatega. Kas nad saavad aru, mis selle otsusega kaasneda võib? Kui nende sugulased otsustavad neile oma usu ja rahvuse reetmise pärast selja keerata, kas nad on selleks valmis? Alaealisi me enam põhimõtteliselt ei risti. Erandi teeme vaid neile, kelle mõlemad vanemad on samuti pühendunud Jeesuse järgijad. See kõik on juba tagantjärgi tarkus. 99. aasta suvel Zeniita pühendumistõotust kuulates ei tea mina eesootavast midagi. Mul ei ole veel aimugi sellest, kuidas usk ja rahvuslik kuuluvus sealsete elanike jaoks omavahel seotud on. Mina näen noort inimest, kes tahab pühendunult järgida Jumalat. Tema käitumine on minule eeskujuks ning innustab mindki tooma suuri ohvreid. Jätma maha oma pere ja kodumaa, et Jumala kutsel minna elama võõrasse riiki. Järgmise aasta jooksul Bosniasse tulekuks ettevalmistusi tehes on mul mitmel korral kahtluste ja muretsemise hetki. Siis tuletan meelde Zeniita sõnu ja mõtlen, kui tema suudab selliseid asju teha, siis sama Jumala abiga suudan mina ka.